Wala munyu biosu muna ma hawo heblo ni waka emunyu oba hanye wo ni waka ma munyu ma nyi ham no waje fia konya Bible Baptist asafu no waka ma munyu ma nyi ham yene emilinga munyu tu no ache mike osafo Timothy abrosu ike Deacon Paul asem ke Deacon Daniel Tete no waka munyu ma nyi ham yene ke je fia konya Bible Baptist asafu le lokoji Awa bu munyu tu yo ni ane wo twa pe twa bu ni twa pe efia ni wa nge wa ma wa isine wa soli
ni wa soli sisi jelo kenya gbelo mo wa na mosin mo tun ya sino wa na mosin o drum ke mo bo na mi oye kan oye wa no po ipa o hani mo na gbe no pale ya ne banawo ka wa ta hin kan li ya ikun no hawo yo block wa ngo o san le papa ka ba han obime eno ajio afunde kache omukonkuno ke bai manche nge wapati no mukonkuno wa chole ke ya maje chwepe ifin kuno omunyu no emasuo tu ifin tu ne mabu munyu no tuyo wanu mukonkuno ne etach etui ne ngo chake ke no yam ke bai ablabom wana moshin e mu Yesu Kristo ma bi no asale nge amen
amen wa macha wani chimyo no nge ma o wa teso keji Colossians be your mom. Hello, Colossians chapter 1, verse 19 to 20. But my name, Deacon Paul, Asem, Nek, and Neha, and Nedang.
Hallelujah. Amen. Wa Nikane, Mionga. Colossians be your mom. Ye kaki, a book, Nedi, you make, ne, I see you, Nenyo. If I pay now, I will mom you to. Eke, Eja, come, my only chair, less smoke, huh? Mauni chele sun kan le mawo superpepe nehi biomi ne nyumle nyoni oke lohio mauna hewa jonkan kegun ebin ebiono emadra ekejio chupepepe ni hinenge hiowe ke ni hinenge zubano akpeti nine maugun ebiomwo no maugun ebiomwo ne pusinge Sentuo no, ne ekatun no neo, ne ekatumi jomiba. Amen.
Amen. Munyo no wa webiake, fullness of Christ, alo Christo, mi chuepe, eja kan, ko kane munyo e chon wakan, ma wo esu ke wo, Christo mi, ne hane, Christo baka lenche. Tuna, lo, ko owo le twepe kura e choka mau e piohi ko kane kechano eku ho 20 o kane 20 ha wa eku
20 o ke lo hio mau na he bua jonka kegun ebi ono
lo mau na bua jonka kegun ebi ono
E madra eke jiochu pepe.
E magu Kristo no neke dra jiochu epe.
Ni inenge hiyowe. Ke ni inenge zubano.
Ni inenge zubano chuepe.
Akweti.
Akweti ma magu Kristo no neke ma chake chuepe. Eno jio, ehane Kristo bagbo. Neke emuo bahe wa iwanam. Neke emuo bafoye ya minenge jiom chuepe. Lo bene Kristo nge se uchu ono ne jemiye ya mchuepe bapwe no lokoji ekema akema gbele na akese unle ne maho magbo ye ya mi chuepe ne ge jion chuepe batro e ne ne ye ya mi batro le mo plein eseke we eno ene Kristo e deke heli heli sabatali e choka ye ma ye alo ye che mini ye no plan se ke wu mau yawe ya yam mau esume ya yam lo ke ne ya yam pelonge lo he no nge no ya yam pinge mau e ke ngbe yawe le jon eno eji o obedu ne ne iwa nam ne o nge ngbe npetam e jaka ja pepepe ne abunsan gbotu ene no ya yam pe ne epio lo ne no ya yam pe ne epio eno hane mau e pela ke fosi ha bonsam ne wose abonsam e yeji la lo ke mo ne ogbotue no ke mo munyu chuwe ni no nyewe mouse ne mohu osuon ne no suon no pe no pe no ya yami wose abusion lami le john maya le no je ni mo hane christoba ne christoba gbo kan e ke mu oba he wa you are nam bene pene wa nan ne you are nam ke mo no hele ye mana ne you are nam ne mi mene nyanga mi tu ebuye e no je o ko ko e ha we christo no ke o e hale e ja kan ebe ke ne ma ba ne ma ngo dalio mi ke hu anyi me wa macha wa ni no no nge sani kwa kwa wa maye Isaiah chapter 53 verse 5 bine mau ke tuem jom ba ke ku Kristo.
Hallelujah.
Amen.
Yeza o mi o yi nyumre enu ka eten e wu kuneji enu eke apla le nge waya ya miome ahe afia le ni nge waton miome ahe agbla etue kone wana hejomi awe hepa kone wole wana chami. Amen.
Lo eno yodase kan Kristo ba bene pene wamana ni apla le nge wo wahi awe hepa nge wo waya ya miome ne maudeke on e plam pa mio ne wo hu ama na cham keji lo anyime eno yo that's a perfect ha Christo e ba nge wahi mau ne ba ne e ma waje wo keji wa ha mi twepe mi ne egun mau dromio ke ba ha wo e ma ho twem jom ke ba ha wo ne e plam pa mi ho wa na cham ge ko ka ne English ekion Isaiah chapter 53 verse 5, but he was wounded for our transgression. Aplale nye wawahi, he was bruised for our iniquity. Wayaya miyomahi na awuhipa. The chastisement of our peace was upon him. Ne watuem jom nu amana engemi, imagine, and by his stripes we are healed. Eplam pa mi, nu amana chamge, imimene nye nge mitue buye. Keji kan Kristo no ni nge yudase yino. Obele nge o wala mi. Le ke wa munyo ma nyagwe. Wa mane wako masole. Nongo Kristo kan leji okon lo ke o iwa hele lo. Ne keji kunge ya nunyami yo. Obele la mbi pe. Nime wa mwacha wa munu kande mi yo no keji. Acts alo. Above for maomi. Acts chapter 20 verse 28. The blood of Christ, wamana, the atoning blood of Christ.
Hallelujah.
Amen.
Bofo manichumio, ye nyumlenyo, eku kuneji nyumlenyo ke panyo. Eke lo hiyo, nyehiye nyenicheme, nyehe no saminya. Asafu ochuone mumikonkon tungo wu nyedemyo. Nyehiye no bonesa. Mungu ebio kesambo ne ekedani asafuo kepi leniche eno lohio nyehienu saminya. Amen.
Amen. Mungu Kristo muo nekeba he asafuo ni loike wahienu saminya especially nyen wone mene wache waike asafu mwe mdali ne mungu ke nichumko wadi alo mungu ke e asafuo wo wade alo ebi me ke wo wade o isane wa hisin ne wa bu ahe bi me no me ahe akunta wa ye anu saminya nimni ne mau ke wo de o oye no saminya ne nichum ne sane otun o gachun mau ke emunyu alo mumkonkro wo wa me ne ke chowo ko nu wa ke ashe emunyu o ke ha asafo tuepe ne enoji nichum ne echoke waachu ne emuo ne posinge cavalry epo ni ne alile tuepe English oke Acts chapter 20 verse 20 therefore take it to yourself and the flock among which the Holy Spirit has made you overseer ne no monke wo de tuepe oye no saminya eja ka bema ne wa mabu akunta nge ne eja ka Christo neke emu oba he asafo ni lo asafo ne ake wo de oye no saminya eja kan chapika asafo mo ohe wam keke se Kristo mo ne posinga kavario ne bahe asafo amen baba chado ke 1 Corinthians chapter 1 verse 17 for Christ did not send me to baptize kane ha won adangwe
hallelujah
amen
korito bi awo keke ke wo mi o yi ka ke kupneji nyuma ke pago eke Kristo chowe mike maba sole ni echo mike maba fiesa ni papa pike nyamidoko ke adisanile kone gbeno ne Kristo gbo kone gbeno ne Kristo bunga sentu ono ko pe yaka amen
amen lo chapi sole mi ne hia ne la na chungo kakaji o bene amasen Kristo nge sen tu ono egani enyoku ne asole mi ne jama ni enyo meji no ka ke ne hio no ka ke ne mu ono ne no ka ke dia ke Kristo mo no ke moji pon lo ni pon he ko no ba pon wo ko ne ne ni le lo dia ke o bia lo wo ya ya mu ape ne asen wo nge se le ona ka pe o ya ya mu ne asen le lo ejo e de Kristo ke Kristo ke oya nunyami o kai mi na Kristo dia ke munne iko maya paradise lo choka nene ngala ko o he Kristo ye munne no nwa Kristo ye muni tundo no hele ye no ngole ka opo lo ke o yu ahere lo ke munne no ne Kristo ba ne asole wo po o manyi ma heavy e jaka sole mi ole e ji ka o kadi alo odase ko ne asafo madano ke ye odase bemne ekuo obelejo na madeke o omo oko ya Kristo ne asolemo ne asolele leji no ne eba ensi ke ha munyu ne asole chu na benge chu se Paul ke lele ba ne mashie ne ekpomo kaje o yayami ne ke oba Kristo mi ko ne Kristo mu o ne eke mi he wa mi ekpomo kaje jimi yam tu epem English okay for Christ did not send me to baptize but to preach the gospel not with wisdom of words lest the cross of Christ should be made no effect Christ the power and the wisdom of God lo yo mo munyo ke emi dwem ke mi nilem ne ikema ho de se sole mi ole ehin se cha filolo ne ko maya heavy ke o sole wepo no mo Kristo ko polo ko yu ahere lo o maya heavy se mo hu sole mi ole bene pene o asafu o make yu ho dase ka ne o mo Kristo o ba wo o ho heblo ne asole mo amen lo ekwo ke Paul ke ebeke ma o cho we ke ba sole ni se ibake e ba pon ya ya mpele ekwo onusisi se emigbam jino ni wa macha no ke neneji ewie ni o na hu kolese bi o me awomi o wa ma pale ke ya le jino chapter 1 verse 20 and by him to reconcile all things to himself by him whether things on earth or things in heaven having made peace through the blood of Christ his bride of his cross kane ha won edan mi
hallelujah kolose bia ke kleve o mi la bi kolose bia o mi o yikake emegba neji nyumenyo deke lo hio mauna hebwa jom kan kegun ebi ono emadra ekeji ochu pepepe ni hinenge yowe keni hinenge zuban ni ninga zuban no apeti nine maugun ebi omwo ne pesinge sentu ono ne ekatun noneo ne ekatue mi jomi ba amen
amen maugun ebi omwo no ne kedra yo ke zuban chwepe apeti benepene etue mi jom ne ba apeti benepene ke Kristo ba wa ko pe lambi mi anyu me no ngam tue buye ko mu Kristo kan polo ko yu ahere lo leo muna no nge bronya kresa no mo Kristo kan leji opon lo ke o wa heri lo lo yo ke ka oli bene ma pleke soli ha nene ma dio deke nyesi deke nu cho yesu
inamosin
kamuna libino omunyo bayen
ni balekan
Christo mu ope
ne ma pomi
ne ma foye ya mtu epenge eno ejio
nu cho yesu
ifon ne kechew ban ye twim
bangom kepuno
ne ma isikamu ne ko jikungo ya nyamya
mago pelambi
chache inamosin kamuna libino ogun aibie nge walawu mio yeke buam ne ma isikamu kaje muno ke ada amen ko kim solen no muna libino agma obie nge walawu mio obape christofono on la solem ne benke o solem ne ashe mo munyi frodo ke je bible no ko ewu ne obini ya no ba hin singa christo na nisi ko ne ke je pun nge anu nyam ya oko pelambi ina mo sin kan bum tue ye ke asi muno chi won ma nu aye ko iwo bible baptist asafo nu aje fi akonya nu aga munyo ba hanyo ne mo ne jonye ne pia nyi ke asi muno chi won ma nu aye ko o ma ko nga nu ko ma bi won ko ma ma che won e pano 0243 31 47 23 23 mo ne jonye amen.